кейіпкерлер азаматтық радио эфирі. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 28 ноябрь, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жалғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда ет қымбатшылығының арасында мөхлеті кеткен ет өнімдері сатуға шығарылады. Имиттен зәһәрленген жасайды көпөлер. Балқанлы бюджет ішкерлерінің мәжбүрі пахта егіміне шекілмегі дәвам етеді. Қолсыздық ішкерлері оғыз мейданларына көдекшілік етеді. Түркменстанның су мәселесі жұрттың геосаяси келешегіне кем өкім салып білер деп сыйыншылар айтар ғой. Бейлік тәзірліктер. Одалы соңғы хабарлар дыңлан. Олар білен сізімен Йоғсын Анығырван таңседерін. Абасаның райетлық ве иммиграция құрлығы оған райетлер үшін әхлі иммиграция мәселеріне теретмегі нәвелі өрмеклі түсінлі тоқтодианлығыны ұғлан етті деп Fox Nesri хабар берген. Бұй аянат Абасаның есасы байрамшылықларының берінің Сан-Кискевен Сау-Олсын күнінің өңі сиырасында 26 ноярды Вашингтонны Ақтамдан бір нәлсі квартал ұдоқлықты. Милли Гвардияның екі әскері көчелерді көдеушілік еден уақытында түпөңленіп ағыр яраланынан соң өтілді. Милли Гвардияның әскерлері хастахана жерлестірілді. Гүман етілген тұтсау өтілігі ол кем оқ ярасына ілді. Абасаның ішкі істер қауіпсіздігі департаменті оның Оған райеті дығыны. 2021 жылда Американ ғошынлары Оғанстанның чықарлынан соң барлынмыздан ғой көпчіліклейін бірлесін штатлары көйверлін көп санлы адамларың бейірдігіні хабар берді. Ашқабадың көпеттағы тұрағының қағасы Бақыр Бердиева 29 октябрьді Нұргерлі қали күн пейдасына қарар чықарды. Миграция ұрлығының өз қадағанлығыны есасландырмағы сорылар деп Түркмен Ньюс Несері хабар берді. Қали күн 100% болан Яхат қадағаншылығыны яқиннан ыдарлыян несірін язмағына көрі. Түркмен қағасы миграция құрлығының оның юрттан чықмағыны чәкілендіріян административ ақытыны есасландырмағыны талап еді. Миграция құрлығының бұ қарарын үстінден шықайд етмек үшін 30 күн уақыты бар. Болмаса, дөулет құрлығы Нұргерлі қали күн юрттан чықмағына кейгізілен қадағаншылығын мөхлетіні ө бейлік қарары келінмегінің себебіні көркөзмелі олар. Қарасыз несірін мағлұматына көрі миграция Құрлығының өкелері мұнының қали күн юрттан шықмағыны қадаған етмек қарадағы қарарын өзілер тарапынан әлі белі бір ұғтиярлы едара тарапынан қауыл еділеніңіні өңі сүріптілер. 27 ноябрьда Қырғызстанның пайтақты Бішкекте коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының ККШГ-ның саммитінің ұмуыны мәжілесі кетірілді. Бұл құрама Русия, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан ве Тәжікстан шейлі Қарабағда болған соңғы шақмышықтан соң ағдарлығын тоқтатудан Ерменстан кірген. Путин коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының юрттарының ярағлы күйшілеріні Рус ярағлары білен үптін етмек мақсатнамасына басылмағыны теклиф етті. Біз коллективлен күйшілер хақиқи қарва операцияларды өз нәтижелігіні сүйдеден хәдір қызаман Рус яралары ғой инжамлары үлін үпчін етмек үшін гейін мөчөрлі мақсатнаманың башланмағыны теклив әдерсіп ол орсетін Украинада құршыны назарды тұтып айтты. Біз ғорын синағат кәрханаларының арасындағы қызматташлығы чуңлаштырмағы айратын үнс вермегі мейлістіре әрсіп Рус президенті сөзінің үсіне етірді. Путин орсетін коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасы бойынша қызматташларына хөдірлөзек яраларының анық көрінішлерін айтмады. Йөні көрінішінден есасыз дронлары ве хуға хүжімінен қорыныс ұлғымларына көніктірілжегі меңдер. Білерменлер Тәжікстанның, Қазақстанның ве Қырғызстанның ейям бейлікі юрттардан сатын алынан дронлары ұлоньянлықларыны. Орсетін бұл адырды Қытайдан, Ысрайлдан ве Түркиеден ида қалынығыны өңесірерлер. Трамп администрациясы ғады зорығының күн ортасында Ысрайлың көзіқчілік едеген ерлеріне яшы ішшай топлымларының құрлышығыны салтландырмаға чалышыр. Бұл альтернатив қауіпсіз яшайыш жайлары The New York Times газетінің жазмағына көрі палестиналары 2 жылдық ұрыстан соң яшайыш жайлын үпчін етмек ниеті білен құрылар. Палестиналары хас қауіпсіз етраплар Абаша ве Европа Бірлігі тарапынан террорчы дейіліп ұғылан етілен Хамас топырының көдекшілігінен дашарда болмақ ве іш орынлары теклиф етілер. Тайяр, Йығнама жайларын құрылышығы 6 хептеден 9 хепте әсенлі уақыт алып білер. Хормат Тілдің лейзілер сіз соң қабарлардың